Ja, i dag skal vi se litt mer på det med fysisk databasedesign. Vi har begynt jo i går med å se på indekser og filstruktur og aksessmetoder, se hvordan vi får tak i de databasedataene som ligger ute på en fil. Vi skal gå litt videre med indekser i dag, for det er kanskje den viktigste biten av det her. Det er å skjønne det med hvordan indeksene fungerer, nytten vi har, og når de ikke er så nyttige. Så det skal vi snakke om, men skal vi si litt mer om det fysiske designet etter hvert her også. Så vi er jo helt på slutten av kurset, så nå blir det litt sånn mer, hva skal jeg si, fysisk, driftsmessig, ting som vi ikke har snakket om så langt som vi skal ta opp. Men først da, indeksering og spørring. Jeg sa i går at indekser gjorde at vi kunne være raskere å søke, vi kunne raskere komme oss ned i stedet for å søke gjennom en hel fil, typisk en heap-fil på noen tusen blokker, så kan vi liksom bare gå rett ned i indekstre, og kanskje på tre nivåer i et indekstre så klarer vi å ta noen millioner poster indeksert, og derfor kan søking være mye raskere. Så er spørsmålet da, hva når vi skal sette inn data eller endre eller slette data, er indeksene til nytte da? Så som sagt, hvis vi husker bildet, så har vi altså fysisk databasefile her i blokker. Og i hver blokk så har vi da postene liggende etter hverandre. Og så har vi da et sånn type kjempebreit tre her. Og på nederste nivået så ligger blokkene kjeda sammen. Og så har vi pekere ned i datafila rundt på måten her. Så her så ligger hver enkelt datablokk, kan vi aksessere gjennom det treet, og datablokkene ligger ute på den filen der. Og så for søking, hvis vi skal ha søken ved indeksert, så er det liksom bare å gå, her, hvis den der er cachet som den gjerne er, så er det liksom 1-2 nivå her, og så kan vi gå rett ned på datablokkene. Da vil det ligge fortløpende sortert her på den indeksen innenfor de nederste nodene i indekstreet. Hva tror vi da? Det å ha den indeksstrukturen her oppe, er den til nytte for oss når vi skal sette inn, slette, endre? Ingen som tør å gjette engang. Du gjetter ja, og da er det sørgelig svaret at nei, det er faktisk bare en ulempe. Fordi hvis vi tenker på alternativet, hvis vi ikke har den indeksen, hva vil vi gjøre da? Jo, da vil vi gå inn her, og så vil vi sette på en post. Job done. En operasjon. Finne siste post, eller siste blokk, datablokk, skrive inn. Hva må vi gjøre med indeks? Jo, da må jo den inn i indekstre. Da må vi finne hvor skal den inn i indekstre. Her, ja, kanskje må den blokka splittes. Så må den dele seg, så må den inn her, og så må den dele seg, og så kanskje den må splittes, og så kanskje vi må få et nytt nivå inn. Så vi må, i tillegg til bare hive en post bakers i den fila, så må vi begynne å oppdatere tre, endre tre. Hadde en forespørsel fra en student en gang som drev å lage et database, eller og jobbet i et spillselskap hvor de brukte database for å logge alle hendelser i spillet, i et dataspill. Og så gikk det så ulidelig tregt, så de klarte ikke å holde farten til alle hendelsene i spillet. Og det var, de hadde fått, sånn som man gjerne outsourcer, så hadde fått noen sånne indiske programmerere til å løse det. Og så begynte de å se på koden, hvorfor i all verden gikk det så tregt. Og det som skjedde var at for hver oppdatering, så gikk man inn og hentet en post, og så skrev man ut igjen alle attributtene på nytt, inkludert primærnøkkel. Så det betyr at for hver post, når vi skal endre primærnøkkelen, så må det da den gamle primærnøkkelen ut av det treet, og så må den nye primærnøkkelen inn i treet. Så i stedet for bare å endre dataverdiene på den posten, så måtte de altså endre det treet to ganger for hver eneste operasjon. Og det treet der, og hvis det da ligger på en disk som har mange av de indeksstrukturene, så disken litt, eller aksessen litt belastet. Så den ble flaskehalsen. Så å ha indekser på felter som oppdateres ofte, det eller på databaser som oppdateres ofte, det ikke alltid så smart. Vi skal komme mer tilbake til det. Så det enkleste sånn i forhold til å sette inn og slette, jo bare hive det bakers på en fil. Markere det som slettet når det slettet. Skal jeg gå igjennom et eksempel igjen, så at du skal liksom få en bedre følelse med hvordan dere indeksene funker og skal bruke. Så jeg har tatt bare en bitteliten eksempeldatabase. Så la oss si at vi har 400 000 bygninger med bygnings-ID, en adresse som består av gatenavn, gateadresse eller gatenummer og postnummer og type bygning. Også på, i bygningene så kan det være opp til flere forskjellige installasjoner og teknisk utstyr. Og et utstyr jo installert bare i en bygning. Så du har installasjons-ID, du har typefelt, installasjonsdato og en beskrivelse av installasjon. Det det som ligger i databasen. Og så antar vi at det i snitt sånn 8 sånne installasjoner per bygning i snitt. Så noen ikke sikkert har noen, og noen kan ha mange flere installasjoner. Så da har vi liksom noen sånne konkrete data å gå ut ifra. Og så antar vi at blokkstørrelsen her er 4096 bytes store. Det det som både for indeksfiler og for eller noder i indekstre og for selve datafila. Da det jo, hvis vi ser på den første bygningsdatabasen her, hvis vi nå skal finne distinkte bygnings-ID'er, så hvis vi har en indeks på bygnings-ID'er, så det å finne distinkt, det betyr at da går vi ned til starten, så det betyr fra rotnoden, første nivå, kanskje andre nivå, tredje nivå, og så kan vi bare søke bortover her, og her bortover ligger de sorterte indeksfila. Så hvis vi har en indeksfil på bygnings-ID, så kan vi finne den fortløpende bortover her. Nå tenker vi at dette indeksen over utstyr til en viss bygning. Sant? Husk på at det var en til mange. Så bygnings-ID'en som ligger inne i tabellen der, det kan være mange forskjellige tekniske utstyr på en bygnings-ID. Og hvis vi da skal finne alle de distinkte bygnings-ID'ene som vi har teknisk utstyr til, vi kan finne ut hvilke bygninger har vi teknisk utstyr i. Sant? Distinkt. Og da kan vi gå gjennom her, og da det veldig lett å finne distinkt, fordi her det 1, 1, 1, 2, 5, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Sånn? Det ligger jo indeksene her nede. Og det å finne distinkt vi begynner med, og de ligger sortert, så da har vi funnet eneren, da det bare fortsetter til vi finner neste. Finner toeren, femeren, sjueren, nieren, så går vi oppover. Hvis vi ikke hadde det, hvis vi måtte gå på datafila her, hva måtte vi gjøre da? Jo, vi måtte løpe gjennom hele datafila, og så måtte vi for hver post plukke ut ID'en, og så må vi også sjekke om den ID'en var fra før. Så vi må da ha en struktur som gjør at vi kan sjekke om den ID'en, om det en ID vi har funnet fra før. For her kan det jo ligge ID 1, 7, 9, 1, 9, 9, 7, 5, 2, 1, 1, Sant? De blokkene jo satt inn vilkårlig ettersom utstyr ble lagt til i databasen. Så her det jo ingen orden, der ligger det helt kaos. Så hvis vi skal gjøre det på datafila, så måtte vi lese datafila fra start til slutt, og så må vi holde orden på, og hvis det en veldig stor datafil, så det ikke sikkert vi har plass til alle de ID'ene i minnet. Det vil vi ha i de systemene vi har nå, så vil vi ha dem hvis det var større felter enn bare ID, så ikke sikkert at vi klarer å håndtere alle de, så må vi begynne å sortere på, ute på disker, altså det vil være mye mer jobb. Hvis vi da skal ha max eller min av installasjonsdato, hvis vi ser her, har vi installasjonsdatoen. Hvis vi har en indeks på installasjonsdato, så det å finne min jo å gå til første med her, det å finne max jo å gå til siste her, blokk her. Så det jo bare to eller tre operasjoner hver av dem for å finne første og siste. Så Minabax, hvis vi har en indeks, vil være veldig effektiv å gjennomføre. Hvis vi har en indeks på gatenavn, det å finne gatenavn som starter på noe, for da kan vi jo bare sammenligne gatenavn med det som vi har her, og se om det match, og sammenligningen da blir jo bare på indeksen, og så kommer vi ned her til alle Fridtjof Nansens veier og gater og streder og avenyer og hva det skal være. Vi ligger liksom fortløpende her, sortert på navn, og da vil jo det komme Fridtjof Nansens først, og så vil alt det andre komme etterpå. Så de vil jo ligge sortert. Fridtjof Nansens aveny, Fridtjof Nansens gate, Fridtjof Nansens vei, Fridtjof Nansens sti, vil jo ligge liksom etter hverandre. Hvis vi har sånn where exists, så kan det også være veldig kjapt, fordi hvis, vi bare, hvis det vi skal teste eksistensen på er for eksempel bygningsiden, så er det jo bare å gå ned på indeksblokka. Vi behøver ikke gå ut til databasefila. Og her ligger det jo sortert. Og hvis vi da skal finne om det eksisterer en post med bygningsid 144, så er det bare å gå indeks 3. Og det jo et tresøk som vi vet, her trenger vi bare, hvis det er tre nivåer høyt, så trenger vi bare tre diskaksesser for å finne den. Og da kan vi finne om den blokka finnes. Så derfor så hvis dere husker ifra SQL, så har vi jo muligheten å kjøre inn, eller exists. Ikke sant? Hvis vi kjører inn, så må vi plukke opp alle sammen, alle de der ID-ene. Hvis vi tar exist, så er det liksom bare å gå ned i indekstreet her og sjekke om det faktisk finnes, den ID-en faktisk finnes der, eller hva vi nå tester på. Er dere med på den? Så derfor så er sånne subquery med exists er ofte effektive hvis vi kan bruke det. Fordi hvis vi må gjøre et scan, hvis det ikke indeksert, så må vi gjøre, jeg vet ikke om dere er med på den, hvis vi ikke har en indeks, så må vi gjøre en full scan av fila. Og hvis vi tar inn, så må vi finne alle her, ikke sant? Hvis vi skal finne alle, vi skal finne bygningsidene, så må vi gjennom alle på den inn der. Sant? Men hvis vi skal ha exists, så holder det å finne den første. Så har vi jobben gjort. Er det på det? Så det blir, kan ofte bli mye kjappere. Mens så har vi tilfeller hvor indekser ikke er så nyttige. Hvis vi har en indeks på gatenavn etterfylt av gatenummer, så er det så kan vi ikke bruke indeksen til å fylle alle som bor i gatenummer 10. Da er det like effektivt å bare skanne gjennom hele filet her med en gang. Fordi indeksen starter ikke med nummeret, den starter med Fridtjof Nansen, så da må vi først finne alle Fridtjof Nansens veier her, og så er det Sverdrups vei her, og så er det alle andre Vardalsveien. Og så må vi gjennom alle sammen uansett for å finne ut, for indeksen hjelper oss ikke. I og med at den ikke er mest signifikant. Her er det gatenavnet som er signifikant. Og da kan vi så finne gater er greit. For de vil ligge, alle gatene vil ligge sortert på gate. Men å finne alle som har gate nummer 10 er ikke nyttig å bruke indeksen til. Og her, ved å kjøre sånn der likhetsoperator, for det betyr at Nansen skal være en eller annen plass inne i strengen som er indeksert, men det kan jo være hvor som helst, og da må vi gjennom alle postene. Og det å gjennomløpe alle postene er mye raskere å løpe gjennom her nede enn å bruke indeksen. Fordi, hva vil skje hvis vi skal gjennomløpe alle poster ved bruk av den indeksen der? Kan du tenke på hvordan det vil foregå? Jo, jeg vil gå og finne første, og så må jeg besøke den posten der. Sånn? For å hente den dataverdien der. Og så kommer jeg til 1 igjen, men den er nettopp besøkt, så den behøver jeg ikke ta så tungt her, hvis jeg kan huske det. Men så kommer jeg til 2, og 2 ligger ut på blokka her, så da må jeg hente den. Og så 5, da må jeg ut og hente den blokka igjen. Men også her, når jeg kommer hit, så må jeg en gang til hente hver blokk. Så vi ser at for hver indeks, så må jeg ut på en blokk. Og hvis vi nå her, som her har vi 3, her har vi 7 poster per blokk, og det betyr at den blokka der kan vi risikere å måtte besøke 7 ganger. Fordi det kan, den første kan være indeks herfra, den andre derfra, tredje derfra. Så i stedet for å lese hele fila en gang, så må vi lese jo 7 ganger. Er du med på det? For alle blokkene her, eller alle postene her, ligger i en blokk, og hvis jeg kan lese sekvensielt, så leser jeg en blokk og får 7 poster. Kan behåndtere 7 av gangen. Hvis jeg bruker indeksen, så får jeg bare en blokk, eller en og en post, men må lese hele indeksen, eller hele blokka hver gang. Sant? Og det, da kan jeg måtte regne med å måtte lese den blokka 7 ganger, siden det 7 poster inn, og de 7 postene de indeksert fra forskjellige noder i indeksen. Så indeksen blir ikke så nyttig hvis vi må ut mange ganger på den fila. Indeksen nyttig hvis vi har en indeks på et felt hvor det veldig få poster som har den verdien som indeksert. Du ser den? Fordi da går jeg inn her, og så henter jeg de få postene i stedet for å måtte løpe gjennom hele fila. Hvis jeg må løpe gjennom hele fila, eller stor del av fila uansett, så det raskere å bare gjøre det enn å gå på indeksen, og så må jeg hente den samme posten igjen og igjen og igjen og igjen. Forutsatt at jeg ikke har en kjempediger minne, da, for da kan jeg jo cache alt. Da kan jeg jo lese det og cache det, og da kan det jo endre seg litt. Men da bruker vi veldig mye minne på det. Så i utgangspunktet så putter vi på indekser der hvor vi har felter hvor det stor spredning i verdien, og det få poster som har en bestemt verdi. Ja, skal vi prøve å være konkrete på den bygningen her. Så vi har også eller den databasen. Vi har 400 000 bygninger, og hver post på 42 byte. Så jeg skrev litt om hvordan den blir 42. Vi har en global unik ID, og så har vi et gatenavn som varierer, men gjennomsnittslengden på 21 byte. Så vi regner gjennomsnittslengder her. Og så har vi et gatenummer og postnummer og en type som vi kan bruke 1 og 2 byte på. Og da har vi 42 byte. Så av de... Vi har 4096 byte, og så går det med 42 per post i snitt. Og så ønsker vi at poster skal i sin helhet være innenfor, så den siste her blir det litt over. Og da spørsmålet, hvor mange poster får jeg da plass til? Så jeg tar 4096, som totalt, og så må jeg da dele på 42, og så skal jeg ta den største verdien som i sin helhet går opp i der. Og det tror jeg, skal se, jeg husker ikke det. Jeg tror jeg kom til at det var 97. Så vi har 97 poster per blokk. Og så har vi 400 000. Delt på 97, og nå må vi jo ta det som er høyere med å runde oppover, alltid gå oppover, for vi må jo ha, hvis vi skriver litt av i blokk, så har vi begynt å bruke blokk allerede. Og dette ble 4124. Så det så mange blokker som den fila består av. Hvis jeg nå skal ha sekundærindeks på gatenavnet, så må vi tenke på hvordan ser sekundærindeksen ut. Jo, den har en peker der, og så har den da et gatenavn, og det gatenavnet sier det i snitt det 21 byte. Så da kan vi si at så har vi en peker der, oppover. Så først har vi 4 byte per, dette 4096, det er jo blokkstørrelsen, så har vi 4 byte som går med til første pekeren, og så har vi n, så vi har 4 pluss n gange 21 pluss 4, for 21 posten, og 4 neste peker. Sånn? Og dette her skal da bli 4096. Og da finner vi ut at n 4092 delt på 25. Blikka? Vi trekker fra de 4 her borte, og så deler vi. Og det kom jeg til var 163. Så for hver indeksblokk så har vi plass til 163 gatenavn. Og det betyr at vi her har opp til 164 noder på nivå under, bortsett fra de nederste. Nederste har vi 163 per blokk. Så vi poster som vi peker til I datafila. Og da må vi finne ut hvor mange nivåer vi kan ha. Mange nivåer trenger vi. Vi husker at vi får 164 på øverste nivå. Gange 163. Blir dette større enn 400.000? Nei. Hvis vi tar 164 til, så blir det det. Så vi trenger tre nivåer I den, det treet vårt der. 1, 2, 3 nivåer I treet. Og da kommer spørsmålet. Hvis vi nå skal finne Fridtjof Nansens vei. Skal vi se, kan jeg ta bort det jeg skrev inn her. Hvis vi nå antar at Fridtjof Nansens vei ligger der, Fridtjof Nansens vei der, Fridtjof Nansens vei der, Fridtjof Nansens vei her. Hvor vil Fridtjof Nansens vei ligge I indeksen vår her? Vi har 10 stykker, og det 163 per blokk. Sortert på Fridtjof Nansens vei, så vil det ligge her. Fridtjof Nansens vei, Fridtjof Nansens vei, Fridtjof Nansens vei. I verste fall, så kan det jo hende at det ligger ei I naboblokka. Sant? Det kan hende at det ligger en Fridtjof Nansens vei her, eller to stykker. Det kan hende det kommer akkurat på skillet, men siden det 10 på 163, så ser vi bort fra det. Så vi antar at det bare alle faller, alle 10 ramler innenfor en og samme blokk på den nivåen der. Det med på den? Og da spørsmålet, hvor stor jobben vår hvis vi skal finne de 10 bygningene og vi ikke har noen indeks? Vi har ikke indeks, hva må vi da gjøre? Da må vi lete gjennom hele den fila der. Hele den fila der var på 4124 blokker. Så vi må, vi må gå på disken 4000 ganger for å hente ut hele den fila der. Og så må vi I hver av dem lete gjennom alle postene for å finne de vi ønsker. Indeksert. Hva må vi gjøre da? Hvis vi nå antar at den der her casha, rotnoden casha I minnet, så vi behøver ikke hente den hver gang, for den så mye brukt, så den kan vi like gjerne holde I minnet. Så spørsmålet, hvor stor jobben vår for å finne de 10 bygningene? Ingen som har noen forslag? Hva må vi gjøre? Vi står her. Vi må gå ett nivå. En blokk. Ett nivå til. To blokker. Og da vi her på den blokka der. Og så antar vi nå at vi har alle inne her. Og hva må vi gjøre videre herfra? Jo, der, her har vi 10 bygninger. Så vi har 10 pekere ned på datablokka. Så vi må også ha 2 diskaksesser for å lese indeksen. For å komme ned til løvnoden indeks 3, og så må vi ha 10 ganger ut på datafila for å hente de 10 bygningspostene. Du kan på den? For her har vi 10 bygninger, og her har vi bare ID-en til dem. Det vi trenger, det jo nå å hente hele posten, og de ligger her på datafila. Men vi har jo pekeren, så vi kan bare hente de blokkene direkte. Og da henter vi blokker med andre bygninger også, men det litt unødvendig arbeid, men sånn det når vi får nå bare hele blokker. Så 12 blokker på indeks mot 4000 blokker når vi ikke har indeks. Og det jo bra skaleringsfaktor, ikke det? 4000 delt på 2. Nå skal vi se på nå neste eksempel at det kan bli enda bedre effekt ut av indeksen nå. For hvis vi ser nå på gjør det samme jobben på den der andre Vi har 3,2 millioner installasjoner. Vi snakker om 8 installasjoner per bygning og 400.000 bygninger, så har vi 3,2 millioner installasjoner. Og nå antar vi at blokkstørrelsen litt større, 100, eller poststørrelsen større, 104, fordi vi har et større beskrivelsesfelt der. Og det beskrivelsesfeltet det kan være inntil 510 tegn langt, mens i snitt så det cirka 70 eller 69 tegn. Filstørrelsen. Database, vi har igjen 4096. Og så skal vi dele det da på de 104. Og finne det laveste eller største heltallet som det går opp I. Og det fant jeg var 39. Og så har vi 3,2 millioner poster og dele på 39 og det finner det største eller minste tallet som større enn det der. Og det kom jeg til var 82.052. Så mange poster eller så mange blokker det I den fila der. Hvis vi nå indekserer fremmednøkkel. Hvorfor har vi fremmednøkkel? Jo, fordi vi har jo bygning og vi har installasjon og den var 01 og den var 0 mange. Så her kan vi ha en fremmednøkkel til bygning. Fremmednøkkel på bygningsside I installasjon. Hvis vi har den fremmednøkkelen på bygningssiden, så det spørsmål om hvor stor blir den indeksen. Og fremmednøkkelen, den sa vi var 16 byte. Og da må vi se på 4096 det vi har totalt. Det skal jo da være 4 pluss 16 pluss 16 pluss 4, for det 4 til peker til neste blokk, og 16 blokkene, så det blir jo da jeg regner ut her 204. Så vi ser at her blir det litt, siden vi bare indekserer på en 16 bytes GUID I stedet for de 27 tegna I den, eller 21 eller hva det 21 tegna i beskrivelsen, eller I gatenavnet, så får jeg nå 204 I stedet for 160, eller 205 da, I stedet for 164 som vi hadde der. Og det spørsmål om 204 ganger 203, det større enn 3,2 millioner? Nei, det det ikke. Hvis jeg ganger det med 204 til, så blir det det. Så vi kommer ut med 3 nivåer I indekstreet vårt her også. Og da et spørsmål. Hvis jeg nå skal joine, for nå husker vi at nå har jeg også ID'en til 10 bygninger fra I stad. Vi har 10 bygninger I Fridtjofsnansens vei, og så ønsker vi å finne alle installasjonene I de bygningene. Så vi skal joine det. Så vi har 10 bygninger, og vi vet ID'en til de 10 bygningene, og så skal vi da finne de tilhørende installasjonspostene her. Hvis jeg skal gjøre det sekvensielt, og da må vi anta at mens jeg holder på med query, kjører jeg join, så får jeg en ID, og så skal jeg finne alle bygninger til den ID'en. Så må jeg altså gjennomløpe hele den fila der for å finne alle poster som har bygnings-ID'en lik den jeg leter etter. Og det 82.000 poster. Men så har jeg jo 10 av dem, så jeg må løpe gjennom den fila der I verste fall 10 ganger. Og da snakker vi om 820.000 blokker I verste fall. Worst case. Det var dårlig forkortelse, men ok. 820.000. 520 poster. Det som vi I verste tilfelle nødt til å lese. Hvis ikke vi har indeks. Fordi vi har så mange poster her, og for hver av dem så må vi lese hele den fila, for hver bygning vi har, så må vi lese hele fila for å finne alle installasjonene som hører til den bygningen. Hva da hvis vi har det indeksert? Hva gjør vi nå? Vi har en bygning, ID til en bygning, Og så skal vi gå og finne de postene fra installasjonene som hører til, så antar vi den indeksen her, den nå på den fremmenøkkelen. I en bygning, vi trenger en aksess, to aksess, så vi nede på noden, hvor vi har alle bygningene etter hverandre, eller alle installasjonene, sortert per bygning. Så vi trenger å lese to for å komme dit ned, og så antar vi jo da i gjennomsnitt 8 installasjoner per bygning, så vi antar at etter å komme hit, så har vi 8 poster å lese fra den datafila her. Og det blir da 10 per bygning. Og så har vi 10 bygninger. Da vi på 10 ganger 10. Da snakker vi om 100 blokker. Så klarer du at 820.000 kontra 100 blokker. Det ikke så rart å se at join tjener på å ha indeks på fremmenøkkel. Det derfor også som de som har brukt PHP MyAdmin, så for å når dere oppretter en fremmenøkkel, så vil dere se at det blir automatisk en indeks på de feltene dere skal ha fremmenøkkel på. Fordi hvis ikke, så i join, verste tilfelle, så snakker vi jo om voldsomt mye dataflyt. Løper gjennom hele den fila der 10 ganger, bare for å finne poster med en bestemt ID. Jo, vi antar at det 8 installasjoner per bygning. Ikke sant? Så her nede så kommer jeg ned. Så 8, for vi sa jo at det var, gjennomsnittet var 8. Ikke sant? I gjennomsnittet så her sier vi at 8 installasjoner er 3,2 millioner installasjoner på 400 000 bygninger. Og det betyr at jeg har en bygning som jeg regner med at det i snitt 8 installasjoner på den bygningen. Og derfor så må jeg ut og hente informasjon om 8 installasjoner som jeg hørte i den bygningen her. Noen har 10, noen har ingen, noen har 30. Men i snitt så har vi sagt at det var 8. Så dette snittverdier. Det ikke 8 eksakt, det 8 i snitt. Så når vi bare har 10 av 8, så kan vi risikere at vi kanskje har, noen ganger har flere enn 100, og noen ganger har vi færre enn 100. Det vil variere litt med bygningen vi velger ut. Så her holder vi ikke med worst case, her holder vi på med snittverdi. Men poenget at vi skal joine en bygning med mange installasjoner. Og siden vi har 3,2 millioner installasjoner på 400 000 bygninger, så antar vi snitt 8 per bygning. Derfor så må vi regne med i snitt og gå ut på 8 forskjellige installasjonsposter for å finne de som hører til. Og som sagt så det noen som færre, og så det noen som flere. Ja. Og det som da det fine for oss, det at dette behøver ikke vi å tenke på hvis vi har laget indeksene. Så det veldig greit. Da det den der kommandoprosessoren som bestemmer seg for hvordan ting skal kjøres, som samspiller med optimalisatoren for å finne ut, det lurt å bruke indeks, det ikke lurt å bruke indeks? Sant? Vi så jo her på at hvis vi skal søke gjennom, eller hvis vi uansett skal hente alle poster, så det ikke greit å bruke indeksen. Hvis vi skal hente bare en ID, som det få poster som har, i snitt, 8 av 3,2 millioner lurt å ha en indeks. Sant? Vi har 8 bygninger, eller 8 installasjoner per bygning, og vi har 400 000 bygninger som gir oss 3,2 millioner installasjoner. Av de 3,2 millionene så det bare 8 i snitt på hver bygning. Da det lurt å ha en indeks. For da kan vi hente 8 ut her, i stedet for å løse på gjennom 82 000 og noe datablokker. Vi kommer ikke til å si mye om query-prosessering i det hele tatt. De som har lyst til å gå videre og fordype seg videre kan bruke læreboka kapittel 23 til å si noe om det. Det vi skal huske på, det at når vi legger på en indeks i systemet vårt, så gir vi optimalisatoren en mulighet til å bruke den indeksen. Men vi gir også data, eller optimalisatoren mer jobb å gjøre. For ved hvert query skal den finne det mest optimale. Og hvis den har veldig mange indekser å velge blant, så må den jo vurdere om hver enkelt av de indeksene nyttig å bruke eller ikke nyttig å bruke. Så hvis vi legger på veldig mange indekser, så gjør vi jobben for optimalisatoren mye større. Og som da gjør at prepared statement mye lurere. For prepared statement, en vanlig statement, for med prepared statement, hvis vi skal hente mange, kjøre mange ganger, så vil vi med prepared statement gjøre optimaliseringen bare én gang, og så kan vi bruke samme query optimalisert mange ganger. Så ting av det vi har snakket om henger sammen her. I tillegg til de indeksene vi har snakket om, så det noe som heter for fulltekstindeks. For vi så jo på det der med, med Fridtjof Nansen at, at vi har, hvis vi har ord som midt I vi skal ha Nansen, ikke sant? Fridtjof Nansen, men så vil ha alle Nansens veier, ikke bare Fridtjof, men andre Nansens veier også. Og da klarer vi ikke å bruke en vanlig indeks. Men så finnes det tekstindekser. Fulltekstindekser, som sånn at de deler opp tekster I ord og indekserer hvert enkelt ord. Dere har helt sikkert brukt sånne der biblioteksøkesystemer hvor du kan søke på ord, eller Google også litt sånn. Så skriver et ord I Google, så søker den faktisk etter det ordet midt I en tekst, selv om teksten mange ord med mellomrom. Det kan vi ikke få til. Med like så får vi ikke dette optimalt. Da må alt skannes igjennom. Men med fulltekstindekser så kan vi gjøre det. Ofte så har sånne fulltekstindekssystemer sånne der stoppordsliste, gidder ikke indeksere alle sånne der og var og ikke, og sånne ord som ikke søker på, så de blir gjerne ignorert. Og så tar man vare på hvor I tekstene forekommer, sånn at det går an å finne teksten etterpå. Og da går det an å kjøre boolske spørringer, det vil si om en tekst inneholder et ord eller ikke, og så kan vi kjøre det som kalles for ranking queries, hvor man finner de de dokumentene eller de tekstene som mest likt det vi tenker oss. Så hvis vi har en, hvis vi sier at teksten skal inneholde det ordet, det ordet, det ordet, så det ikke sikkert at de må være med, men hvis de med, så det høyere vekt enn hvis de ikke med. Så kan vi vekte det. Og så kan vi også gjøre sånn der query-ekspansjon, det vil si vi kan bytte ut noen ord med synonymer og alt mulig annet. Så det finnes ganske mye I sånn der tekstsøkesystemet. Vi kommer ikke til å si så mye om det her, men dere ser jo at Google og biblioteksøkesystemer har jo den her type funksjonalitet I seg. Så hvis dere kommer inn på det, så må dere gjerne bruke fulltekst. Og det som det kan dere leke med litt allerede, fordi I MySQL så fylles det en sånn fulltekstindeks. Og det kan vi putte på kar, var, kar og tekstkolonner. Og da det match som nøkkelordet. For å matche en tekst mot et eller annet sett med ord som dere velger ut. Og da vil dere kunne finne ut de tekstene. Så hvis dere har en database med mange beskrivelsesfelter, eller tekstfelter, så kan det være lurt å bruke en sånn fulltekstindeks for å kunne søke etter innhold I den teksten. Så dette en sånn tilleggsindekseringsmulighet dere har. Før vi tar pause, tenkte jeg skulle gå gjennom en eksamensoppgave som går på noe av det, eller går på det samme her, så det litt av det vi har gjort. For dette med indekser liksom det som det viktigste av den delen som har med fysisk databasedesign å gjøre. Vi skal snakke om litt nå etter pause, men det det viktigste. Så her har vi en tabell av studenter, som studentnummer, etternavn, fornavn, e-post og året da man startet studiet sitt. Og så har vi 1000 blokker I den filen jeg kan tegne opp, så vi ser hvordan det ser ut. Og det kan være lurt av dere å gjøre hvis du får en sånn regneoppgave, enten I praktisk bruk eller dere får den på eksamen, så kan det være lurt å tegne opp litt for seg selv og se hvordan ting ser ut. Så her har vi også datafilen nederst her. 0 og opp til 1000 blokker I den datafila. Og så står det at hver har plass til 20. Så innenfor der så har vi 20 poster og 20 poster. 20 poster. Det betyr at vi har, når fila full, så har vi, eller den fila der fylt opp, så har vi 20.000 poster totalt her. Så hvis det antall poster, så det 20.000. Og så har vi en indekstre, og det har tre nivåer. Og nederste nivå, som sagt, ser ut som det her. Og det står der at det nederste så har du 500 elevnoder. Det størrelsen på trevart. Og så spørsmålet. Hvilke av de der spørringene der det nytt riktig med den indexen. Insert into student values 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hjelpe indexen oss her. Nei. Ikke sant? Fordi hva skal vi gjøre? Jo, vi skal legge en post bakerst her. Sånn? Og det bare å gå til slutten av den filen der, legge på en post. Append file en basisoperasjon som ikke behøver bruke indeks. Det bare ulempe med indeks, for da må vi oppdatere indeksen for å legge det inn i indeksen også. Sånn? Så det ikke nyttig. Så skal vi ha etternavn, fornavn, hvilket år man startet, ifra student, hvor etternavnet Hansen. Det nyttig å bruke indeks? Vi kan si ja. Hvis dette var slektstre til slekten Hansen, så ville det ikke hjelpe oss noe, for da heter alle Hansen. Men i en sånn normal populasjon, hvor Hansen bare veldig få som heter Hansen i forhold til alle andre navn, så ja, da vil det være nyttig. Hva vil det da, hvordan vil, hvor mange poster må vi aksessere ved å bruke treet? Altså vi, det vi vet at vi har 1000. Hvis vi gjennomløper den filen der, så har vi 1000 diskaksesser. Hvis vi nå bruker indeksen, hvor mye vi på da? Hvis vi antar igjen at den cashet, så har vi 1, 2. Da vi nede på Hansen-blokka som starter Hansen. Og så det et spørsmål hvor mange Hansen vi har. Sant? Og det står at... det står ikke hvor mange Hansen vi hadde. Hvis vi nå antar at vi har 10 Hansen da. Sant? Sånn som vi hadde 10 i sted, så kan vi håpe at alt innenfor en blokk. I verste fall så må vi ha to blokker. Hvis det innenfor en blokk, så vi på de to, pluss at vi må aksessere 10 dataposter. Da vi på 12 aksesser, mot å kjøre 1000 gjennom hele fila. Så der vil det absolutt være nyttig, forutsatt at det ikke alt for mange Hansen i databasen vår. Select stjerne. Nei. Det som interessant her, det jo at hvis vi skal bruke indeksen på det, så må vi først ha 2. Og så må vi besøke, for å komme oss ned på den første, og så må vi besøke alle indeksnodene. Og det jo 500 av dem. Og så det 20 blokker. Eller, skal vi se, vi har 20.000 poster som alle må besøkes en gang. Ikke sant? For hver av dem så må vi besøke en post, en post, en post, en post. Vi har 20.000 poster. Så hvis vi bruker indeksen, så får vi 20.502 aksesser. Vi måtte bare lese hele greia på 1000 aksesser. Vi får 2 for å komme ned på løvenoden. Vi får 500 for å lese alle løvenodene. Og fra løvenodene så må vi lese alle postene. Og det 20.000 poster. Vi får en aksess for hver post. Hvis ikke vi har noe caching. Så dette en dårlig idé å bruke indeks på en. Siste. Select distinct last name. Hva trenger vi å gjøre da? Vi trenger å gå ned til den løvnoden der, så vi har 2 for å komme ned til løvnode. 1, 2 til første. Og så har vi 499 andre løvnoder. Det totalt 500. 499 andre løvnoder. Ja, det skulle vel vært 499 der kanskje. For vi 1 og 2, og så har vi 499. Ja. Da har vi fått, og i og med at navnet ligger her i indeksen, så har vi da fått besøkt alle navnene og kan finne ut hvem som distinkte. Så her snakker vi om 501 aksesser i forhold til 1000 aksesser. Yes, da tror jeg vi tar pause der. Hvis ikke, det noen spørsmål til greiene her? Synes dere, det såpass greit at dere skjønner hvordan man vurderer indeks og ikke indeks? På indeks det som sagt snakk om å telle hvor mange noder man må gå for å gå ned I tre, og mange noder bortover. Og husk på et B3-indeks så har vi de kjeda sammen nederste nivå, så det å fortsette bortover veldig effektivt. Og så må vi da aksessere diskblokker for, når vi skal hente mer enn det som ligger I indeksen. Hvis det som vi trenger av data ligger I indeksen, så trenger vi ikke aksessere diskblokkene. Hvis vi henter mer data, så må vi uansett ut på datafila. Men det bare en aksess til, for det her har vi adressen direkte I den fila. Spørsmål? Ja, det kan variere litt hva jeg gjør, men altså, hvis poenget å se om du kan regne ut hvor mange blokker det plass, eller mange poster plass I en blokk, så vil jo det være med del av det. Men det vil være nok informasjon til at du skal kunne regne ut, hva sånn som vi gjorde I sted, da gikk gjennom hele greia, hvor du regner ut først hvor mange poster går I en blokk, og hvor mange blokker blir da hele databasen på, eller hele tabellen på. Det kan være, men det enkleste, bare for å gjøre en indeksvurdering, så det sånn som her. Det står hvor mange blokker det og hvor mange nivåer det indeksere og alt mulig sånt. Ja. Bra. Da tar vi pause. Ja, da tror jeg vi sier oss litt ferdig med det som har med indekser og spørringer gjør. Og jeg håper jo, liksom, når vi snakker om relasjonsdatabaser, så jo det med join er jo noe av det som liksom trekkes fram som noe av det kostbare, og noe av det som gjør at relasjonsdatabasene kanskje høres ut som er veldig ineffektive. Men som vi så på det eksempelet i sted, så hvis vi har indeks på både fremmenøkler og primærnøkler som vi joiner på, så behøver ikke join å være så veldig kostbart. For da kan vi bruke indeksen og rase gjennom, i stedet for sånn som vi så på eksempelet med uindeksert, så måtte man løpe gjennom veldig mye datamengder for å få, en join. Så skal vi se, vi må kanskje slå på. Det vi skal se på litt rett videre nå, det er det med, litt spesifikt forhold til MySQL, hvilke alternativ vi har i MySQL, og så skal vi se på det med å velge en databasemotor som passer litt til bruken. Og helt til slutt skal vi si bittelitt om noen sånne andre ting man må, eller kan gjøre i et fysisk design. Husk at vi er liksom på vei fra det logiske, hvor vi hadde UML-modell, eller konseptuelle med UML-modell, til logisk med relasjonsmodell, og nå skal vi liksom lage da et databasesystem som faktisk har data som fungerer effektivt, og da er det det med, disker og filer og indekser, og så kanskje vi må inn og lage noen redundans som vi i utgangspunktet normaliserte bort når vi lager UML-modellen. Så vi biter oss selv litt i halen på slutten her. Men det med databasemotorer, et sånt databasehåndteringssystem, det har jo en bestemt datastruktur, filstruktur, filorganisering, aksessmetoder. Men noen databasesystemer tilbyr deg gjerne et valg hvor du kan velge ulike databasemotorer, eller ulike, egentlig så er det ulike aksessmetoder og filstruktur, som da man liksom lager en egen databasemotor rundt. Mens SQL-spørringene vil jo være de samme. Det er bare hva den kan tilby av effektivitet og, funksjonalitet er litt forskjellig. Så hvis vi ser på MySQL bare som et eksempel, hvis vi går til andre databasesystemer, så vil vi finne noe tilsvarende, at vi kan ha litt forskjellige alternativer. Hvis vi ser på MySQL, så er det MyESAM, som var den første filstrukturen, databaseoperasjonen, eller databasemotoren de hadde. Og da var det en ESAM, vet du om du husker den, indekssekvensiell fil, som betydde at postene var i sortert, det var ikke heap, men postene var i sortert på primærnøkkel i datafila, og så kunne vi ha sekundærindekser på toppen. Og de kan være bedre her. Men så kom InnoDB, og i InnoDB så bruker vi bare heap-fil, det vil si dataposter bare hives inn, og så blir det en bedre indeks på primærnøkkel, og eventuelt på, andre nøkler, eller andre sekundærindekser. InnoDB, der er det støtte på transaksjoner. Nå har ikke vi snakket om transaksjoner enda, det skal vi gjøre siste uka. Skal vi snakke litt om transaksjoner og samtidighet. InnoDB er den eneste som tilbyr det, eller er den som tilbyr det i den MySQL-familien. Og den har også støtte for foreign key. I MyESAM så kan vi opprette fremmenøkler, men det skjer ingenting. Så vi kan slette poster, og fremmenøkkelen peker ut i villens sky, så den har ingen støtte, ingen integritetssjekking. Men InnoDB, der er det sånn som dere har sett nå, ikke sant? Når vi lager en fremmenøkkel, så vil jeg si foreign key, så er det sånn at hvis vi prøver å slette posten, og det er noe som peker på den, så kan vi enten kjøre cascade på det, eller vi kan si at den ikke skal få lov til å gjøre det, eller vi kan sette en default-verdi. Så at vi snakker om det rundt, SQL. Så finnes det også en database som bare kjører i minne, helt minnebasert, hvor alle data er i RAM, og den ble kalt for Heap Engine før, så der ligger ting i utgangspunktet i et minne i en heap, og alle data er i RAM, som jo er en utfordring hvis systemet krasjer. Da må man gjerne ha noe andre versjoner av databasen også, som gjør at data tas vare på etter et krasj. Det skal vi snakke om litt neste uke, det med krasj og krasjhåndtering. Og så har vi en arkivdatabase, som er for å lagre og ta vare på og hente igjen store datamengder som brukes veldig sjelden. Og tanken å gjøre det billig og effektivt, så den har innebygd komprimering og en del andre ting som ligger der, og ikke tenkt å være noe sånn som du skal ha enkel aksess til, men det skal være mulig å finne dataene historisk. Og da kan du bare kjøre insert og select. Du kan ikke oppdatere noe, du kan ikke slette noe, du kan bare legge til, og du kan velge. Og så har du et sånt nettverkskluster, NDB, som en kluster, altså hvis man har virkelig behov for ytelse, eller det sånn at man har brukere, mange brukere på en plass og en annen plass langt fra hverandre, så kan det greit å ha distribuert løsning. Da har man et databasesystem som har flere kluster eller flere noder som samarbeider. Så det har vært et par ganger det har vært noen studenter som jobber med bacheloroppgaver som har med kluster og databasekluster å gjøre. Så det hender at man inn på den der type tankegang. Men som regel så det liksom inn og DB som det som egnet for oss. Noen ganger kan det være interessant å ha ting bare i minnet. Spesielt for sånne databaser som ikke tar vare på ting historisk, men som bare skal ta vare på det vi holder på med akkurat nå. Og så har vi arkivdatabasen som gjør at vi kan ta vare på over veldig lang tid. Dette en sånn tabell som viser de der ulike databasemotorene, hva slags funksjonalitet de har. Så vi kan se her, for det første så varierer de. Arkivdatabasen det ingen begrensning for hvor mye data vi kan ha. En InnoDB den ligger på sånn 64 terabyte. Så ser vi at det bare InnoDB som støtter transaksjoner. Nei, nettverksdatabasen er for den er distribuerte. Låsing, det skal vi snakke om litt senere, så det ikke så farlig. B3R, det har vi både i MyISM og i minne og i InnoDB og i nettverksdatabasen, men ikke arkivdatabasen. Hash kan vi kjøre i minne og i nettverksdatabase. Og så har vi foreign key her nede, bare InnoDB som tilbyr. Så vi ser at litt avhengig av hva slags type funksjonalitet vi ønsker, så er det ikke bare å si at vi skal kjøre MySQL. Det også litt spørsmål om hva slags databasemaskiner kjører. Så dette noe av den fysiske designet går på å velge ut det mest fornuftige løsningen her i forhold til hvor stor den skal være, hva slags indekser man skal ha, og hvordan søk og innsett blir. Så, noe å tenke på hvis vi har en sånn der butikk på nettet, hvor vi har alle varer og priser og kjøp og alt som skjer. Og så ønsker vi at vi tar vare på kjøpshistorie for alle år, så etter hvert som den der databasen kjører, så har vi mer og mer historiske data inn da. Så er spørsmålet, hvordan vil vi løse det med bruk av databasemotorene som vi har? Så dette altså utvalget vårt. Og så skal vi lage da en databaseløsning for en sånn internettbutikk, som har alle løpende ting, og så skal vi ta vare på data. Noen som har noen forslag til hvordan man vil løse det? Vi må da tenke litt på hva slags egenskaper vi trenger. Ja, det som gjelder kjøp og salg i dag, ja. Ikke sant? Hvis du skal kjøpe noe, så må du jo det. Ikke sant? Så dagens salg det jo det. Men du inne på noe godt poeng. Det ikke sikkert at alle data skal ligge i samme database. Nå kan vi kjøre et system med to databaser. To database-engines. En for det som vi trenger, og, ikke sant? For det vi trenger for dagen. Så hvis vi skiller mellom historiske data, altså det som var forrige året bakover, det historie, så det kan ikke endre seg. Folk kan ikke gjøre om salget og kjøpet sine. Det kan ikke produktene du hadde i fjor, de hadde du i fjor. Salget du hadde i fjor, det hadde du i fjor, så kan du ikke gjøre noe med det. Mens det som foregår i år, det jo løpende transaksjoner. Hvis vi tar det siste først, det som foregår i år, så ønsker vi jo veldig gjerne fremmenøkkel, for der endres ting. Det som har skjedd, det har skjedd, det endres ikke. Så der trenger vi ikke å bry oss så hardt om fremmenøkkel, fordi det vil jo ikke endre seg. Så det ikke fremmenøkkel så farlige. Ok, med på den. Der vi endrer, der fremmenøkkel viktig, for da må vi sørge for at ikke ting blir satt inn feil. Men det, ting som er historie, det var ikke feil før, og da blir det ikke plutselig feil nå eller. Så det kan vi jo klare oss uten fremmenøkkel. Transaksjoner vil jeg veldig gjerne ha, fordi det ting skjer i samtid, og vi sørger for at ikke to får kjøpt det samme produktet samtidig. Har du bare en reise til redusert pris igjen, så kan ikke da to kjøpe den samtidig, da blir det bare en. Og det tyder jo på da at det enten InnoDB eller NDB, nettverksvarianten. Og der spørs spørsmålet, trenger vi noe så stort, trenger vi, er det en stor butikk, så er det kanskje en nettverksvariant. Er det en litt mindre butikk, så er det InnoDB. Men så er det sånn som vi inne på, det vil være, den har en begrensning i størrelse, og den vil ha funksjonalitet som ikke er så viktig for de historiske data. Det vi trenger da er jo, hvis du ser her, insert og select. Vi trenger ikke insert for å legge på, hvis vi tenker oss ved slutten av året, så tar vi fjorårets transaksjoner og kopierer inn i den arkivdatabasen. Eller om vi kopierer inn i den databasen etter hvert som vi har en operasjon, så putter vi inn i databasen som en slags log. Og da vil den der arkivet, da trenger vi bare insert, fordi det som er der historisk, det skal ikke forandre seg. Og så skal vi kunne hente ut igjen, select. Det det vi trenger på det. Så da tar vi historiske data og så putter inn der, og så tar vi det som dagens kunder og kjøp og salg og produkter og sånn, det holder vi i den InnoDB eller en nettverksdatabase. Så det den type vurdering, det den type design vi gjør på fysisk nivå for å lage et system som fornuftig. Det kan godt være, som sagt, være at man skiller mellom to. Det kan også godt være på samme måte at du kan tenke deg å ha en applikasjon hvor du ønsker å kunne gi veldig kjappe svar på noen enkle transaksjoner, på ting som ikke trenger å lagres evig, og så er det noe som skal lagres evig, så har jeg en sånn minnedatabase pluss en InnoDB-database som håndterer, som samspiller om å gi den totale ytelsen og den totale opplevelsen som vi trenger. Skal vi avslutte med å se litt på fysisk databasedesign og de trinnene som, eller de delene som inngår der, og så litt om de valgene vi har. Så hvis vi ser i læreboka på det med fysisk databasedesign, så må vi nå da først oversette en logisk modell. Logisk modell, hva er det? Jo, den relasjonsmodellen som dere så på i oblig 4. Sant? Hvor vi skal tegne eller beskrive relasjoner. Hvilke attributter er det? Hvilke primærnøkler har vi? Hvilke fremmednøkler har vi? Og er det noen integritetsbetingelser som vi ikke klarer å få til med fremmednøkler og nullere og not-nullere og alt det andre, som kanskje blir triggere? Og så må vi da designe de baserelasjonene, det gjorde dere delvis i oblig 4, ikke sant? Da gjorde vi litt av det ved at dere gikk inn og faktisk laget create tables, og laget constraints med fremmednøkler og laget primærnøkler i den tabellen. Da gjorde dere første delen av den fysiske designet. Og så er det det med derived data. Hvis vi skal ha, vi kan ha noen views, hvor vi kan avlede data, vi kan ha noen funksjoner som vi snakket om når vi lager med subrutiner eller prosedyrer og funksjoner. Da kan vi lage funksjoner som beregner, så hvis vi har fødselsdata, så kan vi regne ut hvor gammel en person er og bruke det som et avledet felt. Og så er det de der constraints da, som vi ønsket seg, ikke sant? At du hadde det kunne ikke være to subklasser samtidig og alt det som vi så på, som ikke vi fikk det uttrykk i standard fremmed primærnøkkel og sånt. Det må vi da inn og lage triggere for eller bruke andre mekanismer for. Og så er det jo da bestemme oss for filorganisering og indekser. Og det som er utgangspunktet her, det er at vi kan ikke si at en organisering er alltid riktig, så vi er nødt til å se på faktisk transaksjonsbruken. Så dette er litt sånn vanskelig, fordi når vi designer en database, så vet vi ikke nødvendigvis bruken av det. Så når vi gjør det første valg, så vet vi ikke hvor mye de kommer til å bruke, hvor mange spørringer kommer til å være, hva kommer spørringene til å være, hvilke er de mest brukte spørringene, hvor krevende er de. Sånn at for å analysere transaksjonene, så må vi egentlig kjøre systemet først, og dette er en sånn kontinuerlig tuningsjobb, dette er her som spesielt de som driver databasedrift må holde på med, og sørge for at etter hvert som man får mer transaksjoner, økt transaksjonsvolum, at man ser på de transaksjonene og klarer å endre det fysiske designet, så at det er et godt og effektivt design for den bruken vi faktisk ser. Så det å analysere databasebruken, det er en viktig jobb for å kunne designe den på en god måte. Og dette bryr vi oss ikke noe om når vi tenker konseptuell modell. Fordi ytelse, har vi ikke et ytelsesproblem, så er det ikke noen grunn til å designe det for at det skal være god ytelse. ved likeverdige løsninger så foretrekker vi de som lette å skjønne, lette å forstå, lette å programmere, så at ikke de programmerere som skal lage løsninger lager for komplekse ting som krasjer. Hvis vi ser at det ikke blir effektivt nok, så må vi lage mer effektive løsninger. Og da, det gjør vi først her nede i det fysiske designet. Når vi har kjørt databasen ut og ser at dette blir for tregt, dette blir ikke godt nok, da må vi inn og endre på det. Og da det å velge filorganisering, som vi nettopp gjorde, og velge hvor skal vi hive på indeksene. Jeg skal si litt mer om det etterpå. Og så må vi begynne å se hvor mye diskplass vi trenger. Og da vi jo... Det gjorde vi litt i går og i dag, ikke sant? Hvor store postene? Hvor mye overhead legger databasen inn på hver post? Hvor mye indekser kommer vi til å ha? Hvor mye plass trenger vi til det? Og så må man gjøre en sånn der forsøk på å estimere hvor stor den disken trenger for en database i drift. Og så det da å lage views for de brukere som trenger det. Og så det sikkerhetsmekanismer. De skal vi snakke om neste uke. Vi snakker om sikkerhet og drift. Og så kommer det som vi skal si litt etterpå, et sånt kontroll, det å introdusere redundans igjen. Hvis vi husker, så normaliserte vi for å ikke ha redundans. For vi sa at hvis vi har redundans, så det stor sjans for at data kan komme ut av synk. Da har vi samme informasjon lagret på flere plasser, og da kan de komme ut av synk. Men konsekvensen av det at vi må joine mye data hele tiden. Så nå spørsmålet da, hvis joiningen blir for treg, så må vi kanskje endre litt på det og innføre redundans igjen, som vi fjernet i modelleringen vår. Det skal vi se litt på etterpå. Og så til slutt da, så det der å overvåke og systemet kontinuerlig og endre det og tune det inn med bruken av det. Så hvis vi har et databasesystem bestemt for oss, ikke sikkert vi har så mye valg på hva slags filstruktur vi kan ha, men hvis vi har hvis vi tenker på de her MySQL-databasene, så kan vi også velge ISAM-filer hvis vi har MySAM, eller vi kan InnoDB, da har vi heap-filer og B3R. I minnet så kan vi ha hashing og kan også kjøre med heap, og arkiv så har vi heap-filer. Så vi har litt sånn valg her ved å velge en databasemotor på hvordan fileorganiseringen skal være. For de aller fleste anvendelser så det InnoDB som den fornuftige, og derfor det den som kommer som default. Men vi kan som sagt ha en minnedatabase, eller en ISAM-database, eller en arkivdatabase hvis vi ønsker det. Så kommer det med indekser. Og vi så jo på det første dag, ikke sant, at indekser ikke så fornuftige når vi skal sette inn eller slette. Altså hovedpoenget med indeksen jo å få til effektive søk når databasefilene store. Sant? For vi ønsker å slippe å søke gjennom 100.000 blokker for å finne data der. Men ulempene jo da at det gjør at det å sette inn og slette blir tregere, for vi må da i tillegg til å sette inn posten, så må vi også oppdatere indeksen, og da må vi gå gjennom flere nivåer i treet, og kanskje får vi splitting eller sammenslåing av noder, så vi får en del operasjoner på den trestrukturen. Og det kan vi også si at det å oppdatere indekstre, det problematisk når vi har mange brukere. Fordi indekstre jo delt av alle brukere. Så da må vi låse tre, så da må de andre vente til tre oppdatert før andre kan bruke tre indekstre i mellomtiden. Så det har en negativ konsekvens for flerbrukere av databasen. Og så trenger vi da lagerplass for den indeksen. Hvis vi lager indeks på veldig store tekststrenger for eksempel, så blir det store indekser, blir masse filer som ligger der som store, og som vi da må regne inn i volumet på databasen. Og så var det dette med den der optimalisatoren. Jo flere indekser vi har, jo vanskeligere gjør vi jobben til optimalisatoren å finne hva som mest effektivt. Men vi vurderer, den indeksen lurer å bruke, eller den ikke lurer å bruke? Og det man gjør for hver enkelt indeks, og se kombinasjoner av indekser og uten indekser. Så at det ikke alltid, vi skal ikke bare pøse på med indekser sånn default, fordi vi vet at vi søker på en eller annen ting, så ikke vi skal pøse på. Og derfor så tenker jeg at det noen sånne tommelfingerregler vi kan kjøre etter. Det ikke alltid vi skal følge det, men sånn noenlunde. For eksempel så det alltid lurt å ha indeks på fremmenøkler. For de som vi så før i dag, vi skulle gjøre en join, så har det mye å si at indeks på fremmenøkkel. Dette ikke noe stor sak i MySQL, fordi i MySQL, så hver gang du oppretter fremmenøkkel, så kommer det en indeks på. Så den, den du kan bara lage fremmedøkkel på indexerte felter, så det, det sånn man man trenger en index för checka att att eller referensintegriteten är under kontroll bland annat. Och så är det det med attributer som du ofta väljer eller sorterar på eller ska distinkt av. Vi kan vara grejt att bruka index på för då kan du klara dem och bara gå igenom indextre. Då trenger du inte datafila, då kan du bara klara med indextre. Och som vi så min och max. Hvis vi ska ha tidligste installationsdato, siste installerte utstyr, min og max på installationsdato, så kan dato være et kjekt felt, for da kan vi bare finne første og siste post i det indekstreet. Men, hvis vi da har felter som oppdateres ofte, så er det ikke sikkert at vi skal putte indeks på den. Så dersom ting endres veldig ofte, som jeg sa før i dag, det å endre primærnøkkelen ofte, det gjør at vi må endre indeksen ofte, og det er kostbart. Primærnøkkelen ikke noe grunn til å endre, for den har du opprettet den en gang, så skal jo posten alltid ha den, det det som identifiserer den. Og hvis relasjonen veldig små, hvorfor er det ikke noe grunn til å ha indeks når relasjonen veldig små? Kan du ta hvis vi har en indeks på ett nivå. Hvis jeg filer lite, så indekser jeg lite også, ikke sant? Hvis jeg er på ett nivå. Hvis jeg nå får inn en par hundre poster inn der, så har vi en fil som kanskje består av to blokker. Sånn, for det er lite fil. Så den har bare to blokker. Og vi får alt inn i en node i indekstreet. Hvis vi da skal bruke indeksen, så må vi først besøke den noden der, og så den der, så er datafila, så da har vi to, da må vi aksessere to blokker. Hvis vi leser hele fila, så er jo det to blokker da. Ikke sant? Så det er jo mye like kjapt å lese hele fila likevel. Så hvis ikke fila er stor, så er det lite å tjene. Det å lese, og som vi snakket om på disk også, hvis sånn som databasesystemet gjerne gjør, så tar det jo kontroll på filsystemet, sånn at når du skal ha et databasefil, så prøver man å legge databasefilet sånn at ting ligger kontinuerlig. Og det betyr jo da at hvis vi skal lese inn flere datablokker, og de ligger etter hverandre, så kan vi få veldig effektiv innlesing fra disken, ikke sant? Vi leser fire blokker like fort som vi ville ha lest bare en blokk. Så i stedet for å lese, og de diskblokkene her vil være rundt omkring de indeksfilene, kan være litt mer rundt omkring, så det kan hende vi må hente litt flere diskaksesser for. Og i hvert fall så må vi ha en her og en der, mens vi henter hele datafilet, så kan det gå til at vi leser alltid en runde på disken. Og så er det gjort. Og så er det vesentlig, eller et par runder på disken, så er det vesentlig kjappere og enklere enn å bruke indeksen. Så indeks er ikke noe som lønner seg hvis vi har små relasjoner. Eller hvis vi har attributter som er brukt for veldig mange. Så hvis vi tenker oss at vi har tre typer stillinger, professor, førsteamanuensis, høyskolelektor, og alle ansatte har en av de tre, så betyr det at det å bruke indeks, da må vi måtte bruke veldig mye av indeksen, og for alle så må vi ned på databasefiler uansett. Ikke sant? Vi så jo det at hvis vi skulle lese de fra indeksen, alle postene som vi lese, måtte vi besøke hver post her flere ganger, fordi hvis det ligger en prof her, i de filene der, så ligger de etter hverandre her. Men for hver gang så må vi lese den en gang, så vi må lese de der blokkene her mange ganger, fordi det er så mye brukt verdi. Så hvis vi har sånne felter som attributter som er veldig mange som har, så er det liten poeng å ha indeksen. Da ender vi ut med at det er raskere å bare skanne hele fila. Så det er der hvor indeksen er sånn at det er stor fil og få som deler verdiene i indeksen. Og så hvis vi har veldig lange tekststrenger, for det betyr jo at da blir det få ikke sant? Husk at det, høyden på treet blir en funktion med hvor mange peker vi kan ut fra hver node. Så hvis vi har veldig mange noder ut, så trenger vi ikke så høyt tre. Hvis det lange tekststrenger, så det ikke sikkert vi får mer enn en 2-3 ut. Og da blir treet veldig dypt. Og da det ikke så mye poeng i indeks 3, for da blir det såpass mange nivåer vi må søke gjennom. Så vi ønsker et tre som veldig sånn buskete, lavt og masse greiner. Og da må vi prøve å holde indeksene på felter som korte og fine. Så det var, jeg hadde en eksamensoppgave rundt akkurat det der en gang. Synes dere har et begrep om, eller følelse for hvorfor indekser funker, og når de ikke så lure å ha på? Så man liksom tenker litt praktisk rundt det, at indekser fine når vi har mange noder, eller mange poster per indeksnode, som vi indekserer, ikke sant? Sånn at det veldig breit, og vi klarer å med indeksen og finne den veldig lille delen av datasettet som vi interessert i. Hvis vi skal ha stor del av datasettet, så det som regel like greit å bare scanne hele greia. Hvis vi skal ha noen få poster, og de postene på en veldig liten indeks, så det smart å hive på en indeks. Så det med redundans. Vi snakket jo om normalisering, og vi snakket jo om å fjerne redundans, og vi viste at vi får en mer fleksibilitet, ikke sant? Hvis vi har postnummer og poststed i en og samme tabell, eller i adressetabellen, så var det vanskelig å lagre informasjon om postnummeret hvis ikke har en kunde som bor der, hvilket poststed det ikke sant? Så fleksibiliteten var ikke så bra. Oppdatering, så må vi da oppdatere både hvis vi endrer navnet på et poststed, så må det oppdateres både i alle brukertabeller og i en som har den poststed. Så det gjør at oppdateringer blir tregere, vanskeligere, det blir mer å holde orden på for å sørge for at databasen konsistent. Alle som bruker det må sørge for at ting blir konsistente. Men noen ganger så det jo da sånn at vi ender ut med et databasesystem som blir for tregt, fordi alltid når vi skal hente informasjon, så må vi slå sammen fra flere poster, og den join koster oss for mye. Hvis vi nå ser at ytelsen for dårlig, og det lite oppdatering, fordi risikoen med redundans ved oppdatering. Hvis ting oppdateres, så må vi huske å oppdatere flere plasser. Og da får vi større jobb ved oppdatering, og vi må huske å gjøre det. Så det oppdatering sak her, men hvis det noe som sjelden oppdateres, og ytelsen ikke er god nok, så kan vi begynne å tenke på det. Og da spesielt hvor vi en tabell og en kombinasjon som vi bruker veldig ofte. Eksempelet jeg kan tenke på å bruke her. La oss si at vi har en brukertabell, hvor vi har ID, fornavn, etternavn, e-post, gatenavn, gatenummer og postnummer, sånn som vi har hatt det før. Og så har vi normalisert, og det betyr at by, postnummer og by ligger i en egen tabell. Så vi har en sånn brukertabell som har ID 1, 2, 3, 4, 5 nedover, og så har de noen navn, og så bor de i et eller annet sted. Det kan være 28 16 28 02 70 32 50 03 18 50 8004. Sant? Og så har vi en tabell her borte som 1850 Mysen, den 2802 Gjøvik, 2816 Gjøvik, og så det 5003 Bergen, og så det 7032 Trondheim, og så det 8004 Bodø. Plus alle andre postnummer ligger der. Sånn? Hvis vi nå, hver eneste gang vi skal skrive ut postadressen, så må de der joiners, ikke sant? For vi skal sende brev, så må vi jo vite hvor 2816 Så hvis det mange, hvis vi har mange spørringer for å hente ut postnummeret, eller, eller postadressen, så blir det mange join mellom de to tabellene her. Og hvis ytelsen for dårlig, så jo det neste spørsmålet, blir dette endret ofte? Post, navnet og postnummer, blir det endret ofte? Nei, det blir ikke veldig ofte endret. For dårlig ytelse, ofte spørringer, lite oppdatering, det tilsier at vi kan tillate oss redundans. Hva gjør vi da? Jo, da legger vi på City her. Så da har vi Gjøvik, Gjøvik, Trondheim, Bergen, Mysen, Bodø. Fortsett lurt å beholde den tabellen her. Ikke sant? Fordi den inneholder jo alle, så når vi legger inn en ny igjen, så kan vi finne hva, hva heter det postet. Men det vi må sørge for nå jo at hvis vi nå endrer noe her borte, så må vi gjennom den tabellen her og endre alle her også. Sånn? Det prisen. Men siden det skjer veldig sjelden, så tillater vi oss det, og da ligger vi med en ikke-normalisert database. Sånn? Den ikke normalisert lenger. Og grunnen til at vi valgte å gjøre det var fordi det var en vurdering av ytelse, det var en vurdering av hvor ofte den join-operasjonen skjedde, og det var en vurdering av at dette ikke stor risiko, for dette forandrer seg ikke så ofte. Og da gjør vi sånne ting. Da kaster vi all normaliseringen på båten, og så får vi det til å funke. For til slutt, det spiller jo liten rolle å ha en godt designet database hvis den ikke svarer på spørsmålet kjapt nok. Det blir jo til slutt det som vi må sørge for. Og derfor så tar vi de der vurderingene. Men vi tar ikke dem i starten. Vi gjør det ikke sånn i starten, fordi vi regner med at kanskje blir dette for tregt. Ikke sant? Hvis vi ikke dette blir et problem å kjøre normalisert, så det mye bedre å ha det normalisert. Det lettere å vedlikeholde, lettere å programmere riktig, mindre sjanse for feil, så da gjør vi jo det sånn. Så den kolonna her, den kommer bare på hvis vi har trøbbel, hvis det vi har ikke godt nok. Vi bryr oss ikke om ytelse før vi har et problem. Det tror jeg var, ja. En sånn siste sak rundt det med fysisk design, det er ikke sikkert at det relasjonsdatabasen som svaret. Vet ikke om dere husker vi snakket litt om andre NoSQL, noen som husker noe av de NoSQL-alternativene vi snakket om. En NoSQL betyr not only, så det var andre databasesystemer hvor vi hadde andre, helt andre datastrukturer enn tabeller og det som lå der. Ja. XML-databaser fantes, ikke sant? Vi har databaser for XML-data. Vi snakket jo om dokumentdatabaser. De som dere bør prøve å huske og tenke på når dere skal jobbe med noe fremover, bacheloroppgave eller prosjekter, det den aller enkleste, en sånn der key-value tuple store, hvor index.db finnes i HTML5. Index.db har nettleser, altså hvis dere skal lage en applikasjon for nettleser, hvor man holder på ute i feltet og skal lage lokale data i nettleseren, så finnes en index.db. Og da trenger vi ikke å bruke en stor SQL, eller det finnes en sånn SQLite-database som man kan bruke i nettleser også. Men hvis du bruker index.db, så det veldig enkelt. Det ser ut som en sånn der en sånn associativ tabell, hvor vi bestemmer oss for å ha, så du kan lage en tabell med brukere, så har du en ID, og så peker det til et JavaScript-objekt. Som eller et sånn tuppel da. For den ID-en. Sant? Og så kan vi enkelt gå gjennom, og så har index.db noen søkemuligheter som vi kan søke på andre felter da. Så trenger ikke å bryte den der databasen opp i tabeller og mappe objekter i tabeller. Vi kan bare lage de der tuplene direkte, og så ha en sånn der database, veldig enkel database, og på en nettleser, så har du jo ikke problem med at det flere brukere som holder på samtidig, og det alt det andre som vi kanskje har lyst til å jobbe, og det blir gjerne ikke en stor database, så indekser ikke viktige. Så da trenger du ikke alle mekanismen som man har i en relasjonsdatabase. Så har vi dokumentlagre, og XML jo en av dem. Som du kom her i dag, XML jo et eksempel på dokumentdatabase, men hvor dokumentet i XML-form. Men den mest vanlige dokumentdatabasen MongoDB som kjører JSON, hvor du lagrer JSON-objekter rett inn. Så hvis jeg har lager en server med data som vi skal ta vare på, så i stedet for å lage de objektene våre i en relasjonsdatabase, så det fullt mulig å holde på med JSON-objekter og bare lagre dem direkte i en sånn der MongoDB-database. Så kan vi jo hente dem derfra og bruke dem der. Og så snakker vi om grafdatabaser, som databaser som lagrer hele grafer, og vi kan spørre på sammenhengende grafer. Så hvis vi har sosiale nettverk, eller vi har i hele tatt nettverk som grafer, og vi skal ønske å representere, så i stedet for å bryte det ned i en relasjonsdatabase, som ikke så effektiv, for da må vi kjøre rekursjon på ting. Noder har linker til andre noder, som har linker til noder, som har linker til noder, og sånne spørringer blir veldig klønete å skrive i SQL. Prikk, prikk, prikk. Det kan jo stå blant annet for kolonnedatabaser, og jeg tok ikke fram dem spesifikt her, fordi jeg mer sånn for dataanalyse, så hvis du skal jobbe med mye dataanalyse, og ser at her det behov for litt mer å se på data litt andre veier, så kolonnedatabaser. Men de fire der, de burde kunne kjenne til, og vite at i tillegg til å velge en database-engine, og de der ISAM, eller heap, eller en annen datastruktur, sorterte filer i de relasjonsdatabase, så det godt mulig at du skal velge noe som ikke en relasjonsdatabase. Så det kommer litt an på applikasjonen. Så husk det at selv om vi fokuserer veldig på relasjonsdatabase, fordi det så mye av det ute, så det andre alternativer som det kan være det skal være riktige. Yes, det cirka så mye som vi tenkte i dag. Neste uke skal vi se litt på sikkerhet og drift. Vi kan ta det opp igjen neste uke, men en ting du kan tenke på til vi møtes, det i siste uka så har jeg satt opp forelesen både onsdag og torsdag. Den på torsdag, den tenkte jeg vi kunne bruke til litt sånn spørring, eksamensspørring, og så har det liksom aldri kommet noe fres rundt det. Så spørsmålet, skal vi bare skippe den, og så ta en dato nærmere eksamen? Så når du har sittet og lest litt, og jobbet litt, og tenkt litt, at det da mer moden for å spørre spørsmål, at vi tar og prøver å få til en dato litt sånn ute i desember nærmere eksamen, sånn at det litt mer, det da spørsmålet kommer, det ikke nå når vi ferdig, nå skal vi fokusere på alle mulige andre rapporter og andre emner og sånn. Tenk på det, så bestemmer vi det sånn i løpet av neste uke, men da kan vi jo skippe den siste torsdagen, og så heller prøve å få til en samling sånn litt ute i desember, litt før eksamen. Bra!